Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Həbə dinləyicilərimizi, izləyicilərimizi salamlayıram. Bugün biz ABŞ səfiri, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstarın müsahibəsinin Azərbaycanda doğurduğu əks-sədanı müzakirə edəcək. Azərbaycan hökumətində bir neçə nəfər artıq bu bir müsahibəyə cavab verib. Müsahibə Azadlıq Radiosuna verilib. Ötən həftə biz müsahibənin çox kiçik bir hissəsini dinləyicilərimizə xəbər saatında təqdim etmişdik. Bu saat boyunca biz həm Richard Morningstarın dediklərindən bəzi hissələri sizə çatdıracağıq, həm də hökumət nümayəndələrinin bu dediklərinə reaksiyalarını sizə çatdıracağıq, həm də siyasi şərhçilərin söz atəşinin səbəbləri barədə fikirlərini soruşacaq. Ərəstun Oruclu, siyasi şərhçi Ərəstun Oruclu studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Ərəstun bəy.
Xoş gördük.
Və hüquq müdafiəçisi Emin Hüseynov az sonra studiyamızda olacaq. Dinləyicilər, sizin də fikrinizi eşitmək istəyirik. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səskülü.
Məsələn, mənim rejimə deyir, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cənnəmə
oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Mən söhbətən mən getməyəm.
Mən subyektivdir. Yox, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram efirdədir və biz bir müsahibənin əks sədasını müzakirə edəcəyik. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstarla müsahibəni cümə günü götürdük. Elə həmin günü biz kiçik bir hissəsini xəbər saatı proqramında və tam olaraq müsahibəni axşam web səhifəmizdə yaydıq. Şənbə və bazar günü prezident aparatı, parlament rəhbərliyi dincəlməyiblər. Onlar bu müsahibəyə reaksiya veriblər və olduqca qəzəbli olduqları görünür. Biz bu saat boyunda sizə çatdıracaq hissələri də ona olan reaksiyanda. Üç əsas məsələ var idi müsahibə boyu. Bunların biri insan haqları və demokratiya məsələləri idi. İkincisi Ukrayna və Ukraynada baş verənlərdən götürülən dərslər. Üçüncüsü, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı nizamlama planı. Və mən studiyamızda yerləşən siyasi şərhçi Ərəs Nurcudə ilk öncə o sualı verəcəyim ki, onun fikrincə Morningstarın Qarabağ haqqında dediklərində hökumətin və yaxud hər hansı bir Azərbaycanlının qəzəbinə səbəb ola biləcək bir hissə var idi mi? Bu sualı verəcəyim. İstəsəniz hətta əvvəl Qarabağ barədə hissəni dinləyib, sonra cavab verə bilərik. Amma Ərəstun bəy, reaksiyaları izləyirsiniz mənim.
İzləyirəm,
bəli. Əvvəl Morningstarın Morningstarın Qarabağ barədə dediklərinə qulaq asaq, görək ki, Morningstar nə deyib Qarabağ nizamlanması barədə?
Because it used to be in the hotel.
Əvvəllər ayrı seçkilik salan otellərdə olurdu.
Well, it's the we've
son illərdə səfirliyin həyatında.
Since I in the certainly the last 3 or 4 years it's been in the embassy garden.
We'll go back to Nagorno-Karabakh.
Qarabağ məsələsinə qayıdaq. Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri James Warlick deyib ki, Qarabağda sülhə çatmaq üçün 6 elementə ehtiyac var. Çatmaq mümkündür?
Are they achievable though?
It's achievable.
Mümkündür. Əgər münaqişə tərəfləri, Azərbaycan və Ermənistan bu məqsədə çatmaq üçün siyasi iradə ortaya qoysalar. Əslində, iki əsas məsələ var. Əlbəttə ki, ayrıntılara varsaq, mərhələlərin bölünməsi, bu məqsədlərə necə çatılması kimi məsələlər var. Amma 7 işğal olunmuş rayon, onlar Azərbaycana qaytarılmalıdır. Biz bununla bağlı mövqeyi aydın ifadə edirik. Bu, nizamlama planının bir hissəsi olmalıdır. Amma istənilən nizamlama planı bu 7 rayonun Azərbaycana qaytarılmasını nəzərdə tutmalıdır. Məncə, Warlik bunu aydın söylədi və bu bizim aydın siyasətimizdir. Bəli, Dağlıq Qarabağla Ermənistanı birləşdirən, Laçından keçən kiçik koridor ola bilər və hələ bu da danışılmalıdır. Və biz 7 rayondan danışarkən, mən ona görə Dağlıq Qarabağı ayırıram ki, Dağlıq Qarabağın yekun statusu danışıqlar vasitəsilə müəyyənləşməlidir. İki tərəf bir araya gəldi. Bu sülhə nail olmaq üçün konkret addımlarla bağlı nə qədər tez razığa gəlsə, bu mən dediyim qədər sadə də deyil. Nə qədər ərazi əvvəl qaytarıla bilər, təhlükəsizlik təminatçıları necə olacaq? Sonra Kəlbəcərlə bağlı, nəhayət Dağlıq Qarabağın yekin statusu ilə bağlı referendum. Bütün bunlar danışılmalıdır, amma bunların heç biri iki ölkə prezidenti razılığa gəlməklə bağlı iradə nümayiş etdirməsə mümkün olmayacaq. Biz buna kömək etməyə hazırıq, amma buna məcbur edə bilmərik. Rusiya da kömək etməyə hazır olmalıdır.
Russia also has to be committed for that to happen.
But they can force.
Amma Rusiya məcbur edə bilər, eləmi?
I don't know whether
mən bilmirəm məcbur edə bilər ya yox. Amma qarşısını ala bilərmi? Bu yaxşı sualdır. Əgər iki ölkə prezidenti nəhayət qərar versə ki, plan budur və biz onu həyata keçiririk, Rusiya bunun hətta hərbi yolla qarşısını ala bilərmi? Bilmirəm. Hər halda bu çətin olar. Ola bilsin ki, iki prezident həqiqətən qərarlı olsa, Rusiya bunun qarşısını ala bilməz. Amma digər tərəfdən hər iki ölkə, bəlkə daha çox Ermənistana göstərə biləcəkləri təzyiqi nəzərə alsa, Rusiya sülhün qarşısını almaq istəsə, buna nail ola bilər. Buna da baxmaq maraqlı olar ki, əgər iki ölkə razılığa gəlsə, Rusiya buna mani olmağa cəhd edəcək ya yox? Digər sual da budur ki, Rusiya necə? Status quo-dan tam razıdırmı? Çünki hal-hazırda Rusiya Ermənistanın da, Azərbaycanın da üzərində təsir alətinə malikdir və sülhün olmaması təsirin davam etməsi deməkdir. Mən bəzi adamlardan belə bir fikir eşitmişəm ki, Rusiya düşmənçiliyin daha da artmasını istəməsə də, sülhə nail olmasını da istəmir. Bilmirəm. Hər halda iki prezident qərara gəlsələr, bu həm də Rusiyanın mövqeyi üçün bir test olar, bir sınav olar.
How do you see in post və bu bu açıqlama James Warlick-in ABŞ-ın Minsk qrupunda olan həmsədri James Warlick-in açıqlamasından sonra təsadüf edir. O da 6 element sadalayır və baş xətt həmin elementlərdə budur ki, 7 rayon müzakirə predməti deyil, onlar dərhal qaytarılmalıdır, yəni qeyd şərtsiz qaytarılmalıdır və orada Azərbaycanın suverenliyindən kənarda heç nə baş verə bilməz. Laçının kiçik bir hissəsindən bir koridor getməlidir, amma bu bütün Laçın ərazisi ola bilməz. Bununla belə koridor kifayət qədər geniş olmalıdır ki, Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasındakı əlaqəni təmin etmək mümkün olsun və beynəlxalq güclər olmalıdır. Yəni, bu 6 elementin əsas ingredientləri bunlardır. Sizcə, Qarabağla bağlı, yəni əslində mən də bilirəm ki, qıcıq doğuran və reaksiyanın gəldiyi hissələr daha çox digər hissələrinə aiddir müzakirə. Sadəcə bu məsələni biz çözək burada. Qarabağla bağlı hər hansı bir qıcıq doğuran məqam söylədi mi səfir ki, bu hökuməti bu qədər qəzəbləndirməli idi?
Əslində, sual kifayət qədər sadə görünsə də cavab xeyli mürəkkəbdir. Nəyə görə? Burada deyək ki, yeni elementlərdən biri kimi 7 rayonun qeyd şərtsiz Azərbaycana qaytarılması xüsusi önə çəkilir. Deməli, bu artıq Azərbaycan tərəfə müəyyən mənada bir reveransdır.
Çünki əvvəl 5 üstəgəli 2-də
gedirdi. Bəli, bugün isə o 7-nin hətta deyilmir ki, bu status məsələsi üçün şərt olmalıdır, diqqət yetirirsə. Deyir ki, bu qeyd şərtsiz qaytarılmalıdır və bundan sonra artıq status məsələsi müzakirə olunmalıdır. Referendum mümkünsə və s. Ya orada da fikirlər, belə deyək də, ümumidir, yəni yayğındır. Və konkret olaraq səfirin indicə dinlədiyimiz müsahibəsində orada deyilmir ki, Azərbaycan referendum keçirməlidir və ya deyək ki, statusu nə isə təmin eləməlidir. Amma hər halda ümumilikdə götürdükdə mən hesab edirəm ki, Dağlıq Qarabağla bağlı deyilən fikirlər nəinki qıcıq doğuran deyil. Mən belə hesab edirəm ki, hətta Azərbaycana müəyyən, belə deyək, bir dəstək ifadəsidir. Yəni, bir daha deyirəm ki, həmin o 7 rayon qeyd şərtsiz qaytarılmalıdır fikri, ideyası indiyəcən heç bir səviyyədə səsləndirilməmişdir. Ona görə güman edirəm ki, Dağlıq Qarabağla bağlı qıcıq yaradan məqamlar yoxdur. Hərçənd hər şey baxışdan asılıdır. Deyək ki, hakimiyyətdən kimsə hirslənirsə, deyə bilər ki, səfir niyə demədi ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır, məsəl üçün. Amma biz bilirik ki, münaqişənin həlli bugün və o həllin hansı prinsiplər üzərində həyata keçirilməsinin özü mübahisəlidir. Və təsadüfi deyil ki, Orlik'in həmin o məlum planı, 6 bənddən ibarət təklif elədiyi plan, Ermənistanda bir mənalı olaraq neqativ qarşılanmışdır. Çünki Ermənistanın, unutmayaq, o 7 rayonu işğal eləməsinin motivi var idi. Ermənistan bunu onunla izah edirdi ki, bir növ Dağlıq Qarabağ ətrafında bir bufer zona yaradır, bir təhlükəsizlik zonası yaradır. Əslində isə bu deyildi. Bu da var idi təbii, amma başqa motiv var idi. Azərbaycanın daha çox ərazilərini işğal eləmək ki, gələcəkdə danışıqlar prosesində bu mövzunu, bu rayonları, bu əraziləri bir mübadilə predmetinə çevirmək. Amma indi görürük ki, iki ABŞ rəsmisi, demək, ATƏT-in Minsk qrupundakı Amerikalı həmsədir James Orlik və ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar onlar artıq ermənilərin bu planına belə deyək, bir kontra qoyur ortaya ki, bu 7 rayon bizim təklifimizə görə ümumiyyətlə danışıq predmeti ola bilməz.
Hər halda anlaşılan budur ki, bu müsahibədə qıcığa səbəb olan hissələr Qarabağla bağlı deyil, başqa hissələrlə bağlıdır. Görək,
əslində Qarabağla bağlı reaksiyalarda da heç nə yoxdur.
Görək, Richard Morningstar nə deyib ki, Azərbaycan hökumətində belə qıcıqlanıblar? Richard Morningstar yeri gəlmişkən açıq aydın söylüyor ki, Azərbaycan hökuməti ilə başqa-başqa dillərdə danışırlar insan haqları və demokratiya məsələsində və bir-birlərini eşitmirlər. Biz o hissəsinə eşitdik.
How do you see in post-Ukraine?
Ukrayna böhranından sonra sizcə Azərbaycanın müstəqilliyi artıb ya azalıb?
Azərbaycan is now less independent than it used to be before Ukraine.
I don't know that.
Bilmirəm, o indi daha az müstəqildir ya yox. Məncə Azərbaycanın öz siyasətini özü bildiyi kimi müstəqil yürütməsi təcrübəsi Ukraynadan əvvəl ya sonra o qədər də dəyişmir. Ola bilsin ki, gələcəkdə Azərbaycana ola biləcək müdaxilə barədə risklərlə bağlı təsəvvürlər dəyişib. Azərbaycan bunu hələ görməyib. Ola bilsin gələcəkdə bununla üzləşsin. Məncə ötən yay Putinin Azərbaycana səfəri bu baxımdan çox maraqlı idi.
I think the Putin trip to Azerbaijan last summer was very interesting.
Həm də seçkidən əvvəl.
It was before the election.
Seçkidən əvvəl idi və bəziləri bu səfəri belə anladı ki, Putin deyir, biz Azərbaycanda başqa kimisə deyil, Əliyev prezident görməyə tərcih edirik. Məncə bu səfər belə tərcümə oluna bilərdi ki, siz müstəqilsiniz, gəlin bacardığımız qədər əməkdaşlıq edək, biz sizin müstəqilinizi tanıyırıq.
Sizcə Putin belə sizin müstəqil olduğunuzu qəbul edirik kimi ağlabatan mesajlar verməyə qadirdir.
Like you, we accept that you are independent.
Maybe. I don't know.
Ola bilər, bilmirəm. Mən öz ağlımla izah verməyə çalışıram. Putinin beyninin nəyin keçdiyini.
Bu əslində digər hissəsini verdilər. Prodüserimiz texniki yanlışlıq oldu, amma bu Azərbaycanın Ukrayna hadisələrindən sonra daha müstəqil olub olmaması barədə sual aid idi və Morningstarın qıcıq müsahibəsində qıcıq doğuran məqamlardan biri də onun bizim hökumət nümayəndələrinin fikrincə Azərbaycanla Rusiya arasındakı münasibətlərə nifaq salma cəhdləridir. Bu barədə Novruz Məmmədov, Əli Həsənov və Əli Hüseynli danışıblar. Belə fikirlər söyləyiblər. Azərbaycanla Rusiya arasında, əslində Qarabağla bağlı hissədə də Rusiyanın rolu nə ola bilər məsələsi qabarırdı və burada da Rusiyanın təhlükəsi ilə bağlı dedikləri, Rusiya təhlükəsi ilə bağlı deyilənlər həqiqətdirmi sizin fikrinizcə, yəni Morningstarın dediklərində varmı həqiqət toxumu və niyə varsa onda niyə hökumət nümayəndələri bu qədər qıcıqlandırır bu hissə?
Yəni, əslində, Morningstarın Rusiya ilə bağlı dediklərində bir yenilik yoxdur mənim üçün. Biz elə burada sizin studiyada dəfələrlə o barədə danışmışıq. Dəfələrlə mətbuatda bu barədə açıqlamalar gedibdi. Ümumiyyətlə, son aylar bu Azərbaycanda ən geniş müzakirə olunan mövzulardan biridir. Rusiya-Azərbaycan münasibətləri, Rusiyanın Azərbaycanın müstəqilliyi üçün təhlükə yaradıb yaratmamaq məsələsi və Ukrayna prosesi göstərdi ki, həqiqətən də Rusiya onun siyasi iradəsinə, geosiyasi iradəsinə uyğun olmayan siyasət yürüdən qonşularınla hansı şəkildə və necə davranır. Yəni, burada mən qeyri-adi bir şey görmürəm. Əksinə, o müsahibənin tam həcmində bu detallar da var ki, hətta səfir ad çəkmir, deyir, mən bilmirəm kimlərdir. Düzdür, o sualda siz bir qədər provokasiya eləmişsiniz səfir Morningstarı sual verəndə ki, bəs bu gənclərin, ümumiyyətlə son dövrdə həbs olunan fəalların, siyasilərin əksəriyyətinin qərb yönümlü olması, demokratik dəyərlər daşıyıcıları olması və bunun arxasında Rusiya faktorunun dayanması. Yəni səfir bir növ təsdiqləmir ki, bunun arxasında Rusiya faktoru dayanır, amma ümumiyyətlə Azərbaycan qərb münasibətlərini korlamaq istəyənlərin olması haqqında deyir fikri. Və biz də demişik ki, bu var, adlarını da çəkmişik, demişik ki, bunun adı 5-ci kolondur. Və bunlar hamısı var.
Amma niyə? Amma ABŞ səfiri deyir ki, tanımır o adamları.
Bu barədə sizin çox yaxşı bir qeydiniz olmuşdu. İndi ABŞ səfiri qəzetlərə baxsa adamlara görə bilər. Onlar artıq özlərini təqdim elədilər. Çox dərinə getməyə ehtiyac yoxdur axtarmağa. Sadəcə
ABŞ səfiri deyir ki, bəzən deyir bizi günahlandırırlar burada baş verən hadisələrdə, həmin adamlara istinadən deyir. Novruz Məmmədovun açıqlamasında publikasiya saytına açıqlama verib və deyib ki, ümumiyyətlə səfirin müsahibəsi barədə deyib ki, Azərbaycan üçün bu qəbul edilməzdir, həm də Viyana konvensiyasının tələblərinin pozulmasıdır. Müsahibənin tonu düz deyil. Səfir öz sözünü deyə bilər, amma bizə dərs keçə bilməz. Azərbaycan müstəqil siyasət yürüdən dövlətdir. Biz ABŞ səfirinin müsahibəsində bu tonu qəbul etmirik. Ardınca deyib, Ukraynada maydan hadisələrini yaradan məhz Birləşmiş Ştatların özüdür. Bunu dünya mediası da dəfələrlə bəyan edib. Molotov kokteylinin istifadəsinə də ABŞ dəfələrlə dəstək verib. Bu qəbul edilməzdir. Belə bir fikir söylənir.
Yəni, birinci reaksiyaların ruhuna baxmaq lazımdır, mənim fikrimcə. Deyək ki, Richard Morningstar'ın əslində çox ehtiyatla işlətdiyi ifadələrin bu dərəcədə qıcıqlı, acıqlı, qəzəbli qarşılanması və ümumiyyətlə açıqlamaların böyük əksəriyyətində siyasi diplomatik ritorikadan xeyli uzaq küçə bazar ritorikasının üstünlük təşkil eləməsi bu, təbiidir.
Amma bu adekvatdırmı? Yəni xeyr, bəlkə Morningstar da özü də belə hansı tonu.
Xeyr, adekvat
çünki deyil. Deyirlər ki, tonunu bəyənməyiblər.
Xeyr, o bəyənməmək demək ayrı şeydir. Bunu deyək ki, dinləyicinin hər birinin bu imkanı var. Dinləsin, görsün ki, burada ton bəyənməmək nədir? Nəyi bəyənməmək olar? Yəni, adi bir diplomatik tonda, siyasi tonda deyilmiş fikirlərdir. Amma Molotov kokteylində ittiham eləmək, maydanı təşkil eləməkdə ittiham eləmək, bunlar artıq tamam başqa şeydir. Morningstar qocalıb, ağlaz alıb kimi ifadələr işlətmək bəzi rəsmilərin. Yəni, bu insanların reaksiyası, bayaq dediyim kimi, bu hardasa bir bazar ritorikasıdır. Bu siyasi ritorika deyil, diplomatik ritorika deyil. Sadəcə, niyə bu cür reaksiya oldu? Və əslində, müsahibə bir rəvac oldu. Yeni bir anti-amerikanizm dalğası üçün, bu hakimiyyət üçün yeni
deyil. Yəni, gözləyirdilər, deyirsiniz.
Təbii gözləyirdilər. Onlar gözləyirdilər ki, onlara növbəti dəfə bir motivasiya verilsin ki, və bunlar yenə hədəfə alsınlar, yenə başlasınlar müxtəlif ittihamlar yaydırmağa. Amma bu həmin o 5-ci kolondur.
Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bu müəyyən belə deyək, oliqarxlarla bağlı mediyalarda həmin bu əks mövqelər səsləndirilirsə, bu belə deyək də istiqamətləndirici jurnalistika. Yəni hakimiyyətdə bir qrup var ki, onlara lazım olan sualları bir qrup rəsmiyə belə deyək, ünvanlayır o sualları, sonra lazım olan hissəni də dərc eləyirlər. Yəni
kompromat davası yəni.
Yox, kompromat burada məsələn publika az bəllidir ki, hansı belə deyək də iri miqyaslı oliqarxlar.
Yəni deyirsiniz ki, sualları da özləri
sualları verirlər, sonra da dərc eləyirlər. Məsələn Novruz Məmmədov orada bəlkə 2 saat belə deyək də ürəyi çox idi, belə genişi də hər şeydən sağdan soldan danışır, amma onlar belə deyək də lazım olan məsələni kimlərinsə məsəl üçün arasını mı vurmaq, nəyəsə deyiləmək, elə o Morningstar'ın o belə deyək də dolayıdır, bilmirəm, amma qəzetləri oxusun, bu görsə ki, hansı kivdə nə gedir, hiss olunacaq.
Amma hansı bir məsələ də var. Morningstar'ın müsahibəsində, Emin bəy, belə bir hissə var. O deyir ki, mən bilmirəm bu kimə lazımdır bu atılan addımlar. Söhbət insan haqlarının pozulması, həbslər və s. gedir. Yəni, mən anlamıram ki, bunların hökumətə hansı faydası var. Yəni, o ona diqqət çəkir ki, hökumət bəzən bu represiyaları özünə belə fayda verməyəcək şəkildə aparır. Bax, bu sizcə hökumətdə bir qisim adam özlərinin fəaliyyətindəki qüsurların göstərilməsinə görə qıcıqlana bilərdilərmi?
Mənə elə gəlir ki, burada yenə də proses kimlərin xoşuna gəlmək və yaxud gəlməməsi getmir. Daha çox belə deyək də Azərbaycan o pseudo müstəqil və neytral belə deyək xarici siyasətin yürüdülməsinə köklənir. Burada hakimiyyət yenə də istəyir göstərmək qəribə ki, baxın, biz sizinlə bəzi məsələlərdə əməkdaşlıq eləyiriksə, digər tərəfdən Rusiyaya da göstərir ki, gəlirsiniz insan haqqları kimi dəyərləri biz qəbul etmirik. Rusiyada vətəndaş cəmiyyətində hansı tipdə qənim tutulursa, eyni olaraq 6 ay geçməklə həmin o belə deyək də prosedurlar Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə qarşı tətbiq olunur və bununla hakimiyyət belə deyək də göstərir ki, biz bir ayağımız qərbləndir müəyyən mənada, bir ayağımız isə müəyyən mənada elə Rusiyanın yanındadır.
Amma digər tərəfdən hədəf olan tək Azərbaycan vətəndaşları və Azərbaycan təşkilatları deyil. Həm də Morningstarın dediyi kimi Amerika təşkilatlarıdır. O müsahibədə belə bir cümlə
vətəndaş cəmiyyəti fərqi yoxdur. Siz yerli vətəndaş cəmiyyəti siz yoxsa xarici vətəndaş cəmiyyəti. Yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən istənilən o tənqidi belə deyək də səs təmsil edən qurumlar hədəfə alınır və bununla belə deyək də İlham Əliyev bir tərəfdən göstərir ki, məsələn bu bir profilaktik tədbirlərdir ki, həmin vətəndaş cəmiyyəti və yaxud siyasi müxalifət başqa ölkələrdə baş verən dəyişiklikləri görüb burada da nəyəsə tələb etməsin, yaxud o tələbləri artırmasın. Belə deyək, indidən belə deyək, bolt qayqanı sıxır ki, sabah hansısa bir yumşaldıcı addımlar atmaqla müəyyən siyasi dividendlər qazansın.
Morningstar Amerika təşkilatlarının burada özləşdiyi yoxlamalardan danışır ki, ədliyyə və vergi strukturlarının yoxlamalarından danışır. Deyir ki, mən bu yoxlamaların həmin təşkilatları və onlarla işləyən azərbaycanlı vətəndaşları incitməkdən başqa nəyə hesablandığını anlamıram. Bax, bu yəni bu müsahibədə ki, bəlkə ola bilsin ki, əvvəlkilərinə nisbətən daha çox olan tənqid tonu bəlkə ilə həmin o addımlara cavabdır. Necə düşünürsünüz, Əlisin bəy?
Əslində, Səfir Morningstarın bu açıqlamaları, mən deyərdim, hətta bir qədər də gecikmiş açıqlamalardır. Unutmayaq ki, Molotov kokteyli söhbəti və yaxud da ki, Qərb Azərbaycanda destabilizasiya həyata keçirmək istəyir, nə bilim, inqilab istəyir və s. Bu yeni söhbət deyil. Bir il əvvəli xatırlayaq, yadınızdadır o zaman Prezident Administrasiyasının rəhbəri Cənab Mehdiyev İrana səfər eləmişdi. Və İran səfəri zamanı onun məhz bu kontekstdə olan açıqlamalarını İran agentliyi yaymışdı, yadınızdadır. Orada konkret olaraq Cənab Mehdiyev İran rəsmilərlə görüşdə Qərb ölkələrinin, Avropanın, ABŞ-ın Azərbaycanda hakimiyyəti dəyişmək səylərindən danışmışdı. Və İran agentliyi də rəsmi dövlət agentliyidir. Bunları yaymışdı və Azərbaycan tərəfdən də heç bir təksib olmamışdı. Deməli, bu hakimiyyətin demək olar ki, ən yuxarı eşelonlarından gələn bir düzəndi, münasibət düzəni. Sadəcə olaraq bu artıq elə bir həddə gəlib çatdı ki, artıq hövsələli, təmkinli Amerikalılar da məcbur oldular desinlər ki, day bəsdir. Və siz tərəfdaşlıqdan danışırsınızsa, siz ABŞ-ı özünüzə partner görürsünüzsə, bizlə bu cür davranmaq lazım deyil. Diqqət yetirirsinizsə, deyək ki, bir tərəfdən heç ABŞ-la deyək ki, əlaqələri olmayan, amma sadəcə olaraq o qərb dəyərlərinin daşıyıcıları olan gənclik şərlənir Molotov kokteylinlə tutulur. İndi də deyirlər ki, bəs deməzsizmi, Molotov kokteylini Amerikalılar hazırlayıb veriblərmiş. O olubsa təbii ki. Digər tərəfdən hökumətə yaxın gənclər bugün artıq Rusiyanın bir işğalçı simvolu olan Georgiev lentlərinin paylanmasından məşğuldur Bakının mərkəzində. Amma buna heç kim müdaxilə eləmir, polis müdaxilə eləmir. Gəlin bir neçə aksiyaları xatırlayaq. Gənclər təşkilatlarının üzvləri qəzet oxuma aksiyaları keçirirdi şəhərin mərkəzində. Nə edirdilər? Gedib Fəvvarlar meydanında 10-15 nəfər yan-yana oturub qəzet oxuyurdu. Kitab oxuma aksiyaları keçirirdilər. Polis nə edirdi? Gəlib onları oradan qovurdu. Amma başqa bir dövlətin, yəni Rusiyanın imperiya simvolu olan lent şəhərin mərkəzində paylanır. Buna nə polis müdaxilə edir, nə digər dövlət orqanları. Bax, bütün sualların cavabı buradadır. Artıq amerikalılar məcbur oldular desinlər ki, belə münasibət olmaz. Ya biz tərəfdaşıq, tərəfdaşıqsa tərəfdaş kimi aparın özünüzü. Və düşünməyin ki, Amerika Birləşmiş Ştatları o dövlətdir ki, onu addımbaşı aşağılamaq olar, təhqir eləmək olar, ünvanına nə gəldi danışmaq olar. Ümumiyyətlə, bu dövlətlərin ünvanına olan ritorika Azərbaycan hakimiyyətində artıq o ritorika ilə deyək ki müxalifətin ünvanına olan ritorika arasında fərq yoxdur mən hiss eləmişsiniz artıq o fərq silinibdir bunlar artıq xarici ölkələrin rəsmiləri haqqında, dövlətlər haqqında üzr istəyirəm Azərbaycan dilində ağzına gələni danışırlar siyasətçi olan şəxsin danışdığı sözün məsuliyyətini duymalıdır. Söhbət həm də rəsmi şəxsdən gedir. Söhbət müxalif siyasətçidən getmir. Söhbət dövlət rəsmisindən gedir. Novruz Məmmədov Azərbaycan prezidenti administrasiyasında de facto ikinci şəxsdir. De jure ikinci şəxsdir. Yəni muavindir. Rəhbərdən sonra, administrasiya rəhbərindən sonra. Valeh Ələsgərov parlamentdə üçüncü şəxsdir. Ali qanunverici orqanda güya. Və təsəvvür edin, bunların danışdıqlarına baxın, bunların ritorikasına baxın. Bu, eyni ilə həmin müxalifət haqqında dedikləri fikirlərdir, gənclər haqqında dedikləri fikirlərdir. Yəni, artıq bunu dayandırmaq lazım idi. Bunu izah eləmək lazım idi ki, tutalım ki, siz Milli Demokratiya İnstituna qarşı kampaniya apardınız, nəzarətinizdə olan jurnalistlərin, saytların vasitəsilə, sonra bunu çevirdiniz müəyyən bir istintaqa, prokurorluq bununla bağlı istintaq apardı. Sonra cəhdələrinizi bunu gətirib bağlayasınız əskər ölümlərinə qarşı etiraz aksiyalarına. Yaxşı lap deyək ki, bunu başa düşdük. Bəs Azad Fikir Universitetinə olan münasibət nə idi? Mən bir neçə qərb təşkilatları, məhz Amerikan təşkilatları sadalaya bilərəm ki, onlara bu cür münasibət olubdur. Və bilirsiniz, dünya süper gücünün də təmkini böyükdür, amma da o dərəcədə deyil ki, addım başı aşağılanmaya göz yumsun.
Bu barədə sual verdik biz Richard Morningstar'a və onun cavabını eşitmək imkanımız var indi. Sualı belə qoyduq ki, sizcə Azərbaycanda məhz qərb pərəstlər mi hədəfdədilər? Bu qənaəti bölüşürsünüz mü? Və nə düşünür bu barədə?
Well, there is an opinion that,
belə bir fikir var ki, hətta korrupsiya əleyhinə təşkilatların nümayəndələri, səfirlər bu mövzulara toxunmamağa çalışırlar, çünki söhbət həm də prezidentin ailə biznesindən gedir.
Because it concerns president's family as well.
I don't think we refrain. Mən ümumiyyətlə hər hansı məsələnin müzakirəsindən çəkindiyimizi düşünmürəm. Əlbəttə ki, mən hansısa konkret şəxsi günahlandıracaq bir durumda deyiləm. Amma biz bir sıra mövzularda çox ciddi mövqe ortaya qoyuruq. Məsələn, Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü məsələsində. Bu, iqtisadiyyatda imkanların açılmasına kömək edər. Biz davamlı olaraq gömrük və vergi orqanlardakı problemlərdən danışırıq. Çünki bu problemlər biznesi olduqca çətinləşdirir. Nəhayət ki, rəqabət məcəlləsinin qəbul olunmasına çalışırıq. Hökuməti biznesə, iş adamlarına inkişaf edən yeni şirkətlərə az müdaxilə etməyə çağırırıq. Biz bu sahədə işimizi davam etdirə bilərik və əlbəttə ki, kimsəyə sən pis adamsan, filan işi görürsən demək işə fayda verməyəcək. Bizim inkişaf agentliyinin bəzi proqramları gənc iş adamları, kənd təsərrüfatı sahəsində işləyənlərə yardım etməyə, onların müstəqil iş qurmasına yönəlir.
Economy is going to grow. Richard Morningstar deyir ki, Azərbaycanın daha şəffaf olması üçün Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qoşulmasını istəyirlər, korrupsiya ilə bağlı iradlarını da məhz bu sahədə qeyd edirlər. Daha sonra biz Richard Morningstardan soruşuruq ki, bəs nə edə bilər Amerika Birləşmiş Ştatları və əslində ondan olan Birləşmiş Ştatlardan olan gözləntilər özünü doğruldurmu? Birləşmiş Ştatlar hansı şəkildə reaksiya verə bilər bu pozuntulara? Və Richard Morningstar da cavabını verir bu məsələlərə və dinləyək Richard Morningstarın cavabını.
Mən əlbəttə ki, vətəndaş cəmiyyətində bəzilərinin bizdən daha artıq gözlədiyini və sonra da xəyal qırıqlığına uğradığını başa düşürəm. Birincisi, məncə biz səsimizi qaldırırıq. Həm bağlı qapı arxasında, həm açıq şəkildə bu məsələlər danışılır. Hökumət yaxşı bilir ki, bu problemlər münasibətlərimizdə elə qıcığa səbəb olur ki, bizim hər iki tərəfin marağında olan nəticələrə varmağımızı çətinləşdirir. Biz əlbəttə ki, bu məsələlərdə işləyirik. Çünki bunu etmək çox vacibdir. Hətta nail olduğumuz nəticələr çox kiçik olsa da, biz bu məsələlərlə bağlı səsimizi qaldırmaqda davam edirik ki, vətəndaş cəmiyyətində Azərbaycanda yaxşıya doğru dəyişikliklər istəyən adamlar heç olmasa bizdən hansısa mənəvi dəstəyi görsünlər. Məncə bunların hamısı çox vacibdir. Biz sehirli çubuğu qaldırıb məsələləri həll edə bilərik mi? Yox. Biz məsələləri qaldıra bilərik. Bu məsələlərə iki tərəfli münasibətlərdə xüsusi önəm verə bilərik. Biz məsələni ciddi şəkildə qabaqmaqda davam edə bilərik. Amma dəyişikliklərin baş verməsi yenə də Azərbaycan hökumətindən və vətəndaşlarından asılıdır. Məncə, elədiyiniz xoşumuza gəlmir deyib, qapını çırpıb getsək, bu Azərbaycanın, vətəndaş cəmiyyətinin, vətəndaşların da marağında olmaz. Yaxud insan haqları ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi o qədər çətinləşsə və münasibətlər tamamilə mümkünsüz olsa, bu heç kimə fayda verməz. Rusiya qarşısında Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyi üçün kimsəsini ucaldar o zaman. Xüsusilə də Ukraynadan sonra kim dağılıq Qarabağ danışıqlarının ədalətli davam etməsi, pis məcraya yönəlməməsi üçün bu Fed rolunu oynayar o zaman. Azərbaycanla terror əleyhinə fəaliyyətlərdə kim əməkdaşlıq edər? Bilirəm ki, bizi enerji maraqlarını üstün tutmaqda günahlandırırlar. Bəli, enerji bizim vecimizədir. Amma bilirsiniz, biz Azərbaycana neft ya qaz almayacaq. Amma biz Rusiyanın monopoliyasına qarşı durmağı vacib sayırıq. Sadəcə çıxıb getsək, bunun kiməsə fayda verəcəyini düşünmürəm. Balans olmalıdır. Bilirəm ki, çoxları Birləşmiş Ştatlardan daha çox şey gözləyir. Amma biz mövcud şəraitdə əlimizdən gələn edirik. Və məncə, son 1-2 ildə insan haqları mövzusunda danışdığımız qədər bu vaxta kimi danışılmamışdır.
Spoken out more in the last couple of years than ever has been the case in the past on the human rights issues.
Since you mentioned Ukraine, Ukraynadan söz düşmüşkən, Ukraynada baş verənlər Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyinə təsir edibmi, nəsə dəyişilibmi?
Has Ukrainian crisis affected the US views on Nagorno-Karabakh issue? Has it changed?
Not on the substance.
Mahiyyətcə yox. Bizim mövqeyimizə o baxımdan təsir edib ki, indi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin çözümünü daha vacib hesab edirik. Hər zaman vacib idi. Amma Ukrayna böhranından sonra daha vacibdir. Azərbaycana Dağlıq Qarabağ və işğal olmuş ərazilərdə qeyri-stabilliyin qalması lazım deyil. İstənilən vaxtdaş ola biləcək bir vəziyyətin qalması kimə fayda verir? Rusiyanın Qırımda etdiklərindən sonra kim bilir? Rusiya yaxud üçüncü bir tərəf bu vəziyyətdən necə faydalanmaq istəyə bilər? İndi bu problemin çözülməsi çox vacibdir və biz bu məsələni qabartmağa çalışırıq. Ukrayna ilə bağlı vuruladığımız başqa bir məsələ də var. İndiki vəziyyəti nəzərə alsaq, Azərbaycan, elə Birləşmiş Ştatlar da çalışmalıdır ki, münasibətlər qorunub saxlansın. Çünki, əvvəl dediyim kimi, Azərbaycanın müstəqilliyinin arxasında kim dayanacaq? Birləşmiş Ştatlar və Avropadan başqa kim? Məncə, hökumətdə bir çox adam. O cümlədən prezident anlayırlar ki, Birləşmiş Ştatlarla münasibətlər çox vacib. Amma Azərbaycan tərəfdən təəssüf etdiyimiz məsələlərdən biri budur ki, ola bilsin, hökumət maydanda baş verənlərin burada təkrarlanmasını istəmir və bu, bəzi adamların fikrincə, insan haqları və demokratiya məsələlərində təzyiqi daha da artırmağa əsas verir. Bu, Ukraynadan götürüləcək çox pis dərsdir. Mən burada, hökumətdə, bir növ iki xətt gördüm. Bir tərəfdən, Ukraynada baş verənlərdən sonra Birləşmiş Ştatlarla münasibətlər vacibdir qənaəti, amma orada baş verənlərin təkrarlanmaması üçün vətəndaş cəmiyyətinin işini daha da çətinləşdirmək xətt.
May not, may be making it more difficult for civil society.
So in your views there is another lesson.
Ama sizce maydandan başqa dərs götürülə bilərdi, elə mi?
My argument would be
Mənim argumentim bu olardı ki, bəli, mən sizin nə dediyinizi anlayıram, amma çox sərt xətt vurursanız, vətəndaş cəmiyyətinə nəfəs almaq imkanı verməsəniz, orada baş verənlərin indi də olmasa 5 il sonra, 10 il sonra burada baş verməsi ehtimalı daha da artar. Vətəndaş cəmiyyətinin imkanları daha çox qapalsa,
risk də artar.
Bu, Richard Morningstar'ın məncə ən çox qıcıq doğuran hissəsidir reaksiyalara.
Şübhəsiz.
Baxsaq. Və bu hansı yəni belə bir fikir də söyləmək olarmı ki, bu Morningstar'ın əslində dediyi ehtimalları təsdiqləyir hökumətdə maydan sözündən həqiqətən çox qorxurlar.
Əlbəttə qorxurlar. Bu bir mənalıdır. Çünki maydana gətirib çıxaran Yanukoviç hökuməti Azərbaycan hakimiyyətinə müqayisədə demək olar ki, heç nə eləməmişdi. Onun suçu bir o qədər deyildi. Bunlar qədər deyildi. Qorxmaq üçün əsas var, qorxmaq üçün yer var və bütün bu dağıdıcı proseslərdə, bütün bu həbslərdə, bunlar hamısı məhz qorxudan qaynaqlanan proseslərdir, həbslərdir, zorakılıqdır, şərləmələrdir və əslində səfirin müsahibəsinin bu hissəsinə dönə-dönə diqqətlə qulaq asmaq lazımdır. Anlamaq lazımdır ki, bütün bu tutulmuş yol effektiv yol deyil. Bilirsiniz, Rusiyadan heç kəs ummur ki, gəlib Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini müdafiə eləsin. Bunu heç kəs heç Türkiyədən də ummur. Bugün Avropa ilə bağlı da bu gözləntilər sürətlə azalmaqdadır. Amma ABŞ-a gəlincə hər kəs umur ki, niyə Amerikalılar, məsələn, Azərbaycan hökumətinə neft alveri eləyir, amma demokratiyanı müdafiə eləmirlər. Amma görün, adi bir xəbərdarlıq, hansı ki, yenə deyirəm ki, dərinə getdikdə, diqqətlə yanaşdıqda, əslində hakimiyyətin özü üçün lazım olan bir xəbərdarlıqdır. Bu deməkdir ki, siz yanlış yol gedirsiniz və bu yanlış yol həmin o maydana aparan yoldur. Bu qıcıq doğurur. İki səbəbdən. Birincisi, bu mövzunu hakimiyyət sevmir. Bu mövzuda hər hansı bir Avropa səfiri də danışsaydı, reaksiya aqressiv olacaqdı indiki kimi. Amma bu ikinci səbəbdir. Birinci başlıca səbəb odur ki, növbəti dəfə ABŞ-ı hədəfə almaq üçün rəvac verilibdir.
Emin bəy, gözləntilərdən danışdı Morningstar ki, yəqin ki, bizdən daha çox şey etməyimizi gözləyirlər, amma biz qapını çırpıb da çıxıb gedə bilmərik. Amma Birləşmiş Ştatlardan sizin gözləntiniz nədir? Sizcə, yəni qapını çırpıb çıxıb getmədən nə edə bilər Birləşmiş Ştatlar və etmirlər?
Əslinə qalsa, bugünkü mövcud durumda doğrudur ki, çıxıb gedib qapını çırpmaq heç nə vermir. Nə vətəndaş cəmiyyətinə, nə ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşlarına, nə də elə belə deyək də Azərbaycanın qərblə gələcəyi ümidlə bağlanan belə deyək də əməkdaşlıq imkanları. Lakin biz hesab edirik ki, ABŞ administrasiyası mövcud şəraitdə daha tez nəticə çıxardı, daha operativ belə deyək də addımlar atsınlar. Yəni bugün necə ki artıq Rusiyaya xəbərdarlıqlar edirlər, Rusiya rəsmilərinə qarşı, insan haqlarına qənim tutulanlara qarşı konkret sanksiyalar tətbiq edirlər. Bugün artıq vaxtı çatıb ki, nəinki Azərbaycana istənilən belə deyək də, keçmişdə postsovet ölkəsi və yaxud avtoritar rejimə qarşı bu cür açıq belə deyək, çağırışlar etsinlər ki, baxın, bugün artıq dünya Putinin mirilərdlarının dondurulması barədə danışır. Onun yaxın ətrafını sanksiyalar təqib və qoyduğundan danışır və məhz bundan çəkinən Azərbaycan iqtidarı, əgər biz belə deyək də retorikanı nəzər salsaq, görəcəyik ki, məhz hakimiyyəti qıcıqlandıran məsələlərdən biri də bu və digər rəsmiyə qarşı ABŞ-ın və yaxud Avropa Birliyin tətbiq oluna biləcək potensial sanksiyalardır ki, onlar kimdirlər ki, bizə bu sanksiyaları tətbiq etsinlər. Amma bu sanksiyalar artıq reallığa çevrilir. Düzdür, çox yavaş-yavaş çevrilir, amma məsəl üçün artıq Rusiyanın timsalında biz bunu görürük və Ukrayna rəsmilərinin bəzini, Yanukovic və onun yaxınların timsalında, bundan öncə Ərəb ölkələrində biz bunu görmüşük ki, sanksiyalar işləyirlər və gələcəkdə biz görürük ki, artıq ABŞ administrasiyası da müəyyən belə deyək də, qanunları qəbul edir ki, çirkli pulların yuyulmasından başlayaraq vergidən yayınmaya kimi bütün dünyada qlobal təsirlər və dəyişiklər gətirə biləcək belə deyək də, yeni ünsiyyət standartları olacaq ölkələr arası. Və yenə də biz hesab edirik ki, əsas istəyimiz odur ki, bizi tək buraxıb getməsinlər. Və ümidvarıq ki, tək buraxıb getməzlər. Çünki onlar da anlayırlar ki, bugünkü Azərbaycan iqtidarın belə deyək də, nə zamansa da bunlar gedəcəklər. Ola bilsin neft qutarandan sonra, ola bilsin belə deyək, 2 ildən, 3 ildən sonra, yəni seçki illəri olur, ölkədə enerji sərvətləri tükənə bilər və bu korrupsiya uğramış məmurlar biz gördük ki, elə öz ailə özləriylə də Azərbaycandan çıxıb da gedə bilərlər. Yəni bu başqa ölkələrin nümunələrində biz görmüşük. Lakin onlar əmindirlər ki, vətəndaş cəmiyyəti yeganə belə deyək də, son ümid yeridir ki, ona investisiyalar, ona dəstək hər zaman özünü doğrulacaq. Ən azı belə deyək, qlobal təhlükəsizlik və inkişaf baxımından.
Dinləyicilər yazırlar 050 744 1017 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. İmza qoymayıb dinləyici yazır, salam olsun. Ümumiyyətlə, kimlə müsahibə verirsə, o saat reaksiyalar olur. Bu da Azərbaycanda baş verən olaylar əsas rol oynayır. Səfir də artıq sus verir. Nəbətəli Qulamoğlu yazır, Ərəstun bəy, səfirin bəyanatına reaksiyalardan hakimiyyətdəki Rusiya pərəst qüvvələrin kimliyi məlum oldu mu? Yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, üzrəm, INS-lə bağlıdır, mövzu aidiyyatı yoxdur. Ukraynada baş verən olaylar bir çox ölkələri oyandırdı, sonuna baxaq, imza qoymamış dinləyici yazır. Birləşmiş Ştatlar qıraqdan oturub hər şeyi çox gözəl görürlər, reaksiya verirlər. Razısınız mı bununla? Qərib Qarabağla bağlı 20 ildən artıqdır ki, ikili standart yürüdür. İndi nədənsə Qarabağı güya bizə qaytarmaq istəyirlər. Bəlkə Qərib Ukrayna işində Rusa diz çöktürə bilmədiyi halda ikinci Qafqaz cəbhəsini açmaq istəyir. Qarabağın açarı Türk və Rusdan asılı ola bilər. Əgər Türk və Rusla müqavilə bağlasaq ki, nə NATO, nə də Rus bloku burada yerləşməyəcək. Buranı neytral buffer zona elan etmək və garantiyanı Türk və Rus əskərlərinə vermək. Belə bir fikir söylənir. Əmirxan yazır.
Əmirxan adlı dinləyici xatırlatmaq istəyirəm ki, Türkiyə NATO üzvüdür. Yəni bir qədər o şərh ziddiyyətli alınır.
Daha bir şərhi var həmin dinləyicinin. Yazır ki, tutaq ki, Putinə məktub yazdım ki, niyə bizim iqtidarı 5-ci kolona çevirmişsiniz? O da cavab məktubunda yazmaz mı ki, neftiniz də, qazınız da qərbə getmirmi? 50 milyard qanunu, 50 milyard offshore pulunuz bizim banklarda deyil, qərbdə deyilmi? Hətta ustalarınız Rus brendi olan Drell alarkən Çin məhsulunu Rus məhlulu adından sizə sırayır.
Bunun başqa səbəblər var. Putin özün də pulu qərbdədir. O da nə bizim banklarda, nə də Rusiya banklarında saxlayır. Bunun səbəbləri var. Bu başqa məsələdir. Nefti satmağa gəlincə Putin də Rusiyaya satır. Rusiyaya satmır neftini, Azərbaycana satmır. O da qərbə satır. Yəni ona görə ki, səbəblər budur da, reallıqlar budur ki, əsas istehlakçı da qərb dünyasıdır və əsas alıcılıq qabiliyyəti olan da odur, ehtiyacı olan da odur və əgər avtoritar diktator rejimləri, onların nümayəndələri bunlarını öz ölkələrinə etibar eləməyib aparıb qərbə bağlı offshore zonalarda və yaxud qərbdə yerləşdirirlərsə, bu qərbin günahı deyil. Qərbin yeganə günahı bundan ibarət ola bilər ki, o mülkiyyət toxunulmazlığına təminat verir. Amma Nabatəli bəyin sualına gəlincə, hemen verilişdə dedim, artıq göründü hər şey. yəni reaksiyalardan göründü kimdir 5-ci kolon vəsait.
Amma niyə özlərini açıqlamaq istədilər? Niyə belə dərhal reaksiya verildi?
Mənə gəlir ki, sadəcə komanda verildi ki, reaksiya verin və bunlar da başladılar öz aralarında yarışmağa.
Amma səfir deyirdi ki, yəni komandanı kim verdi məsələsi? Səfir deyir ki, prezident onlardan biri deyil.
Bəs yaxşı, onda onlar, bunlar kimdir? Mənim komandamın üzvləri, yoxsa Emin Hüseynovun?
Bugün belə deyək.
Emin Hüseynovun deyil, deyək.
Yox, mənim də deyil,
mənim amma... Mənim də deyil, əmin ola bilərsiniz.
Sizinki də deyil.
Mən elələrini götürməzdim komandama.
Götürməzdim.
Amma komandada indi biz yenə də mətbuata nəzər salsaq, görərək ki, Azərbaycanda həm hakimiyyət daxili, belə deyək, də stabillik bozulubdur. İndi belə deyək, də qeyri-rəsmi şayələrə ya kullar söhbətlərinə görə hətta bugün Azərbaycan, Rusiya, ABŞ və belə deyək, İran qonşu ölkələr arasında Azərbaycanda kimin baş nazir olacağı belə deyək də ehtimalları irəli sürülür ki, biri deyir ki, Rusiya və İrana sərf edə biləcəyi adam olsun, biriləri deyir ki, yox, qərblə razılaşdırılmalıdır. Ümumiyyətlə, belə Azərbaycanda şayələr var ki, o çox əhəmiyyətli nazirləri təyin eləyəndə belə bir söz deyirlər ki, böyük dövlətlərlə, Rusiya ilə və xəd qərblə razılaşdırmayınca bu adam təyin olunmur. Amma görürük ki, indiki proseslərdə kimsə bir dəstə göstərmək istəyir ki, biz Rusiyaya yaxınıq. Sözün açığı, qərbə hansı dəstə yaxındır, mən hələ onu görmürəm. Çünki mən
kimdir qərbpərəslər hökumətdə? Anti-qərb adamları deyək ki, başa düşdük müsahibələrdə.
Belə başa düşdüm ki,
biz qərbpərəslər kimdir?
Belə başa düşdüm ki, İlham Əliyevdir. Çünki səfir dedi ki, o yaxşı oğlandı.
Elə dedi.
Yəni, Amerikan siyasi ritorikasında bir good guy, bad guy məsələsi var. O, İlham Əliyevi good guy siyasına aid elə. Deməli, birinci qərbpərəst belə çıxır ki, İlham Əliyev.
Vaxtı ikən Yanukovic, misal üçün, deyirlər Yanukovic qərbə tərəfə yaxınlaşır, amma Azarovu gətirdilər, Rusiya gətirdilər.
Məsələn, Morningstar deyir ki, İlham Əliyev yaxşıdır, ətrafı pisdir.
Ətrafı pisdir. Yəni ki, bu şey, o, digər tərəfdən ola bilər ki, indi susanlar hələ var.
Mənə maraqlıdır, bu indi... qərb yönümlü komanda üzvləri niyə reaksiya vermirlər? Niyə onların müsahibələrini oxumuruq?
Onlar reaksiya verəcəklər, mütləq verəcəklər. Onlar başlayacaqlar eyni ilə bu tərzdə söyməyə Morningstarı. Çünki birazdan başlayacaq da əcinnə ovu hakimiyyətin içində. Kimlər sustusa, deməli onlar həmin o Morningstarın dediyi yaxşı olanlardır. Və ona görə hamı başlayacaq bu müsahibədən, səfirdən, ABŞ-dan məsafələşməyə. Və diqqət yetirərsiniz, yaxın günlərdə məhz bu proses başlayacaq total şəkildə.
Yəni, gözlənildiyinin əksinə olaraq Morningstarın hakimiyyətin içində Amerika ilə Azərbaycan münasibətlərini pozmaq istəyən qüvvələr var deməsindən sonra. Yəni, gözlənildiyinin əksinə olaraq o qüvvələr çıxıb, yox, biz belə deyilik demədilər. Əksinə, hamımız
belə biz belə. İndi hamısı deyəcəklər ki, məsələn, hamımız...
Yəni, belə çıxır ki, bizim hökumətdə belə hesab edirlər ki, yəni sizin sözünüzdən belə anlayıram ki, bizim hökumətdə belə hesab edirlər ki, Amerika ilə dostluq istəmək pis bir şeydir.
Əslində belədir, bəli. Əslində belədir.
Yəni, bu populyar, yaxşı
olan... Populyar deyil. Populyar mı?
Bəlk edən oğlanlar Amerika ilə dost olmaq istəmir.
Amerika ilə dost olmaq lazım deyil. Amerikalılar yaxşı deyirlər. Ruslarla dost olmaq yaxşıdır. Ən azı, belə deyək də, bugünkü hava bunu tələb edir.
Amma hökumət görə... komandasında övladları Avropada və Birləşmiş Ştatlarda lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan adamlar
pulları, var. Pulları, orada olanlar var. Evləri, mülkiyyətləri orada olanlar var. O başqa məsələdir. Bu başqa məsələdir. Bu başqa.
Yox, misal üçün,
lobbiçiliyə götürsək, Anar Məmmədov,
Ziya Məmmədovun oğlu Birləşmiş Ştatlarda, Kəmaləddin Heydərovun oğlu da Avropa Birliyində lobbiçiliklə məşğuldur. Yəni bəs onların belə motivasiyası yoxdurmu ki, qərbə yönəlik müsbət mesajlar versinlər?
Olmaz, onun üstündə cəzalandırırlar. Ona görə də mən sizə dedim ki, hətta daxilən bəlkə qərbin tərəfdarı olanlar, onlar mütləq başlayacaqlar qərbi söyməyə, Morningstarı söyməyə. Bir yarışma başlayacaqdır. Sadəcə olaraq bunu hər kəs öz intellekti, öz tərbiyəsi və s. səviyyəsində eləyəcəkdir çərçivəsində. O, əslində, bax, bugünkü görüntü budur. Bugünkü hiss olunur ki, məsələnin qoyuluşu budur. Bak, bu abhava var. Və heç kəs çalışmayacaq ki, indi yaxşı olan siyasında, yəni Amerikalıların yaxşı olanı siyasında qalsın. Ki qaldı Emin bəyin dediyinə ki, bəli, doğrudan da belə fikirlər var ki, nə bilim, nazirləri razılaşdırırlar, indi baş nazir mövzusu ətrafında gedir. Əslində mən orada bir problem görmürəm. Tutalım ki, bir dənə İranın baş nazirini təyin eləmək olar, bir dənə Rusiyanın, bir dənə ABŞ-ın, bir dənə Avropanın, güyə 4 rəsizadə olmaqla nə dəyişir ki, Azərbaycanda bir rəsizadə ya 4 rəsizadə?
Və yaxud da ki, bir səlahiyyətləri yoxdur.
Bəli, və bir Oktay Əsədov və ya 4 Oktay Əsədov. Buna da deyirlər balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu. Və salam.
Bir neçə Birləşmiş Ştatlara aid bir neçə təşkilatda hal-hazırda yoxlamalar gedir və bu təşkilatlara qarşı ciddi ittihamlar irəli sürür bəzi hallarda rəsmilər və bu ittihamlardan birini də Əli Həsənov irəli sürür. O deyir ki, Amerika təşkilatları nəzarətdən kənar, heç bir qeydiyyatdan keçməyən milyonlarla pul gətiriblər ölkəyə və onları radikal təşkilatlara veriblər. Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin bu gedişlə hara varacağını demək çətindir. İzləməyə çalışacaq əziz dinləyicilər. İşdən sonranın bugünkü müzakirəsi başa çatdı. Xəbər saatı növbədədir. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Kamran Mahmudovla birgə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbər tutun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir.